Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksana Nurvan. Moskva uyuşlarının gün ortadaki ikisi ötün ilatlı yerlerine raket atmağı, hova darbalarını kurmağı ve asuda adamların ölümünü, infrastruktura zayiçılığına sebep olmağı ile Ukrayna uyuşları Günnavar Donetsk sevtinine Rus hücumlarının bir neçe tolkununu iğne serpiktirdi deyip Harbalar 17. aprelde etti. Rus koşunlar sonki 24 saatin devamını Zaporizhye sevtinin Zaporizhye ve Komşuvaka şehirlerine Mikolaev sevtinin İsnihruvka şehirine uçara karşı S-300 raket ulgomlarından 25 saniye raket attı. Hovadan 42 zarvurt deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşları öz günleri kasabatında etti. O yerde parahat ilatın arasında ölenler ve yaralı olanlar var. Köp katlı ve hususi yaşayış sayıları zayelenli, bilim edaraları, hastahanalar, butkanalar ve rayet infrastrukturasının beylek yunaları yok edildi ve zayelenli deyip harbiler pidaların sahanını anıklaştırmana etti. Zaporozhye administrasiyasının başlığı Yuri Malashka telegramda Zaporizhye şehrine Rus topundan ağzından bir rayetin yaralananlığına etti. Rusya ile Ukrayna 130 Ukrayna tutsağının azat edilmeğine sebep olan tutsağı alış çalışığını tamamlattı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak 16. aprelde telegramda yazdı. Ol ulu paskı alış çalışığı dilyanın çağınını neyse Rus eskerinin boşadılığını aitmadı. İki hükümetin hem veren havarına göre heptenin başında 106 saniye Rus yesiri bilen 100 saniye Ukraynalı çalışıldı. Paskı bayramına karamazdan Günnavar Ukrayna'daki savaşlar devam ettirildi. Ukrayna harbaları sonki 24 saatin devamında onlarca hücumun bulunduğunu havar verdiler. Zelenski, Pravoslav, Hristiyan Ukraynalıları Paskı bayramçılığı ile kutladı ve Rusya ile arada 417 gün veri devam eden uruştan son yurdun yeniş kazanacağına sarsmaz anamını saklayanlığına etti. Bizine karışmak ve sormak ile çayaklanmayan eysem yeniyers ve bir yenişi ödümüz dörü diyersip Zelenski 16. aprelleden video yüzlenmesine etti. Biz bar uyucumuz ile öz toprağımız için sövüşeriz ve yukarıda ak uyuşlardan kömek soruyarsip ol sözünün üstünü getirdi. Rus prezidenti Vladimir Putin, Moskva'nın hakimi Sergey Sobyanin ve Rusya'nın pravoslav patriarhi Kirill ile Rusya'nın 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin verimli uğursunu açısan kollayan adamları yollaş edinip Moskva'nın merkezinde yerleşen halaskar İsa Mesih vadatkanasında Paskı bayramına katlaştı. Din çare vaktinde Patriarh Kirill onlarca mün adamın ölmeğine ve milyonlarca adamın öysüz evlarsız kalmağına sebep olan Rus sorusunu ve uruşu öğrenlerinin tarihi Rus toprağına bolup geçen kıyınanışlı içerki dava hükmününe hasiyetlendirip bolacaktığına etti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a iş kesilen 463 bendiğinin günahı geçildi. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un kol çeken değişli permanı 15. aprelde devlet metbuğatına çap edildi. Hukuk koruyucu idaraların yol başları günahı geçilen adamları tutsavluktan boşadıp yakın vakitte ödeylerine barar yali zeruri işleri geçirmek bilen borçlandırıldı. Yerli hakimiyetlere tutsaulukdan boşadılayan rayetleri işbirliğini üçün etmek tavsırıldı. Türkmenistan'a yeri bayramçılıkların ve mühüm senelerin ön sirasına Türkmen kaziyet tarafından iş kesilen adamların yüzlerce tutsaulukdan boşadılayar. Serdar Berdi Muhammed sonku bir yılın devamını kadır gecelerine karasılık ve Bitaraplık bayramçılıklarına şuvağda çenli 2014 adamın günahını geçti. İğlan edilen amnistiyalar Türkmenistan'ın atavavaların vesiyet eden rehimdarlık ve insanperverlik yörülgüleri hem de her bir maşgılanın ağzıverliğini, bütövlüğünü potolandırmak tağırlaları bile nesaslandırılıyor. Türkmenistan türmü ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında Öňüne korunları eliýär. World Prison Brief neşriniň 2021-nji ýyl üçin çap eden insan hasabatyna görä Türkmenistanda her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Şol bir wagtda türme häkimetleri adamlary gorkuda saklamakda türmelerden peýdalanýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmen hökümetini adam hukuklaryny irgiderli depelemekde we özüge pikirli adamlary ýygyrlamakda aýyplaýarlar. Şeýle insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça halkara hasabatlarda Türkmenistandaky zorlukly ýitirim etmeler, polisiýa we türme resmiýetleri tarapyndan gynamalar ýa-da rehimsiz we adamkärçiliksiz çemeleşmeler, agyr we adam ömrüni howp salýan türme şertleri, syýasy tutuklar, kaziýetiň garaşsyzlygy bilen bagly bar bolan problemler babatyny Alada beyan edilýär. Nowatda güne geçişlikde siýasy matlaplar bilen tutsak edilen adamlaryň ýa-da daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistana iş getiren raýatlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy aýdylmaýar. Mundan öňe beýtaraplyk bayramy münasibetli 2022-nji ýylyň dekabrynda eglan edilen amnistiýada has ol siýasy matlaplar bilen tutsak edilen 2 raýat Lukman Hursanay Ismatullaýewa hem-de jurist Peýgamberdi Allahberdiýew türmeden boşadyldy. Şeýle-de garaşy Türkmen nokatyny ýüzüne eşirip siýasy matlaplar bilen tutsak edilen başga da 2 tutsagyň Maru vilayetinin yaşayıcısı Dmitri Medvedev'in hem de Balkan vilayetinin yaşayıcısı Seryoja Babanyazov'in dekabrda tutsaulukdan boşadılan onu xabar verdi. Brazilyň garaşsyzlyk bayramy münasibetli ilan edilen amnistiýada neşe maddalarını saklamakta günahly tapılıp 2016-njy ýylda 15 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibov hem türmeden boşadyldy. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar hususan soňky 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen türmelerine ençeme adamlaryň zorlukly ýitirim etmeleriň pidasy bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri we habarçylary Türkmenistanyň möhüm seneleriň öň süýresini eglan edilýän günäge geçmelerde paranyň rol oýnaýanyny habar berip gelýärler. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Raýatlyk we günäge geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak barada ýürüýte topar hereket edýär. Bu topara Döwlet Köpçülük Geňeşiniň sekretary we Gorunmak ministri Begenç Gündoğduyev ýolbaşlyk edýär. Maglumat üçin aýdylsa türkmen häkimetleri türmeden boşan raýatlar bir gödäwçilikde saklaýar. Günäsi geçilýän raýatlary iş bilen üçin etmek yerli häkimetlere tapşyrylýar. Ýöne adatdygyň habarçylary öňkü tutuklaryň güýç edaralary tarapyndan gara doğunu häsiýetlendirilip türlü mümkinçiliklerden mahrum edilýänliklerini aýdýarlar.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda howa sowap temperatura 0-dan aşak düşdi, ýurdun demirgazygynda gijelerine -5 çenli aýaz boldy. Geçen anlygyny 40 gradus çenli gyzyn howanyň din çünlerinde birden düýüp köterip peselmegi owa yerlerinde ekinlere zeper ýetirdi. 16-njy we 17-nji aprel gejesi daşygyzda sapanma Türkmenbaşy we Aktepe traplarynda howanyň temperaturasy -3 çenli peselde yerli ýaşajylar hatylyň geljegini ala diýerler. Olar aýadyň miweli agaçlara gök önümleri hem ekin meýdanlaryna zeper ýetirendigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy daşygyzdaky ýagdaý barada şeýle gurrun berýär.
Bagwanlar miweli agaçlaryň miwelerini tas hemmesiniň dökülenigini aýdýarlar. Adatdan daşary ysy gelen bahar sebäpli erik alma we üljü agaçlary Mart ayının ortalarını hatıla durupdu. Enne bolsa ayaz sebeple hemmesi zayılanı. İr pavteken pavtası dayhanların hem münglap gektar pavtalarını soğuk urdu.
Azatlyk radiosynyň adynyň agdalmazlygy şertinde gürleşen yerli agronom pes temperaturanyň ekinlere aşy ziýanlydygyny, miweli agaçlaryň hatylyny 0-dan aşak düşmedik pes temperaturanyň hem ýok diýip biljekdigini bellädi.
Dasoğlu vilayetinde miveli ağızların hasılı plus 2 temperaturada donyar, qovucu plus 1 temperaturada donyar. Temperaturanın plus 35'den minus 2, minus 3'e çilini petilmeği bilen 100'lerce gektar kartoşka himde periyetti. Ayız toprağın hasırlık atlığını ulu ziyan yetirdi.
Adatın daşarı ısıyının ornunu tutan soğuk gök önümlerin şol sandı çipliyitçilerde östürülüp yetiştirilen hasılı hem ziyan etdi.
Kerenesler ve bağvanlar tibiyi şertlerden geliyen ziyanı mümkün bolduğunun azaltmağı sinan şiarlar. Kavırdayxanlar meyveli bağlarını soğuktan koruma üçün mal tedeklerini yakıp emeli tüsse dörüttüler. Emma şemalın güyüşü olmağı mümkünçülük vermedi.
Dip adatlığın havarçısı aytti. Daşoğuz vilayetinin kevri yerlerinde huvanın temperaturası xatın pes oldu. Xotosandı kesekli, qazak deyiş ve qoşa xovlu ovalarında termometri minus 5 orkudu. Pes temperaturanın fonunda daşoğuzda duğuz qarındılı güyüşlü şimal hem durdu. Havarçının sözlerine göre yelin tezligi sekundi 25 metre yetti. 3 günlap saklanan şimallı huva sebepli telefon arıqatnaşı hem elektrik toğunun öpçünçülüğü bilen bağlanışıklı kıyınçılıkları yüze çıktı. Yeti soğuk huvanın aralışmağının tesirini Mari vilayetinin yaşayıcıları hem duydular. Yaşayıcılar yıladı şencamlarını ulanmağa mecbur oldular. Temperaturanın adıttan daşırı ütkümüğü hatırla zeper yetirdi.
Yel miveli ağızların güllenli uçularını kaçırdı. Isı toprağın çığlığını kutordu. Su onsuzum az. Su verenlerinde himisi üstünde dava volyar. Su hemme yetmeyar. Novotlayın suvarmalı bolyar.
Dip azatlıñ mardak, habarçısı 17 aprelde gurrun verdi. Onun sözlerine göre adatça may ayının ahirinde yığınılıp başlanyan buğday mardayın tek boyalmandır. Habarçı yerli yaşayıcıların eyem un yetmezçülüğünün yüze çıkmağının ihtimallığından huva tirlanıp başlandığını aydar. 13 aprelde marda temperatura plus 41 gradustan geçti. Hova dine bir ısı olman çağı bölücüklerini öz için alayan güyüşlü todanlı şemal hem turdi. Onunun hova mağlumatını neşir ediyen Meteojurnal Türkmenistan'da 12 aprelden 14 aprel aralığında adıttan daşarı ısıyının bolmağına hovanın 40 gradusa çenli kızacağına karışılayanlığını haber verdi. Mağlumatta kevri yerlerde aprel ayı için en yukarı temperaturanın hasabı alınıp bilinecekti gaydılıptı. Türkmen Metbuğatı adıttan daşarı hova şartları barada cekmecik haber vermedi. Altın Asır Devlet Telekanalının Vatan Haber Programmasının 9 aprelde verin gepleşiginde gece gündizin temperaturasının yokorlanmağına karışılayanlığı aydılıptı. Yönü anık mağlumat şolsandı tozonlu yel ya da kurokluk ağzalmandı. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın teritoriyasında kurokluk adıttan daşarı ısı ya da aşı soğuk hova, su coşmaları güçlü yel ve duzlu tupağınları hälişinde emele geliyar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sayetlere hiç gibi böktüğünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web sayetinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurunap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepleyər Azadlık Radiosu. Mikrofon önündə Merdan Tariyev. Xəbərlər gündəliyi gepləşimizi davam etdirəyəriz. Türkmenistanın gündoğurundakı Özbekistan bilen sirkətdəki gümrük keçilgəsində üstəsir yük uluqlarının ulu novotları saqlanıp qalyar. Bu yağdaylar azatlığın bu varadakı devamlı haberlerinin izyanı geçen ay Türkmen ve Özbek yukarı dereceli uluğ resmilerinin uluğ üstasır geçiriş ulğumu boyunca işleri yeniliştirmeyi gönüktürülen gepleşiklerinden hem son devam ediyar. Yağıtlatsak Türkmen hakimiyetleri geçen oktyabrda Özbekistan bilen aradakı Farab Alat Gümrüğü'nün oluyunda Amideryan'ın köprüsünde yürü itibarlı gözükçülük nokudunu dörödüptüler. Serhetten geçmek için yerli ve dasarı yurt yük sürücüleri bu yere gelenlerinde Türkmen resmileri oları 15 kilometre uzaklıkta yerleşen çarcı ve travındaki teyze köp uğurlu bağdırın avtodurulgısını yollap, sol yerde novata yazılmak için yürüte fiş almağı talep edip başladılar. Bundan son ozol bir günde amal edilen dokument işleri bir neçe güne çilini uzadı. Sürücüler avtotirkenin numarı bazardan uğran sağıt yazılan bu fişi alanlarından son Amideryan köprüsünden geçip Farab gümrük kanısına barıp bilyarlar. Bu kağıdı almak için bazarda ağzından 5-7 gün karışmalı. Ve elbette uluğun durulgadaki her günü için 100 manat möçveründe tölök etmeli. azatlykda dowamly çykan bu habarlaryň ýa-ni geçen ay Özbekistanyň ulag ministri Ilhom Mahamow bilen Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Çakyýewiň arasynda gepleşikler geçirildi. Maglumata görä 10-njy martda Aşgabatda geçirilen duşukda taraplar ýük taşymak isinde ýüze çykan käbir kynçylyklary aradan aýyrmak bilen ulag we ustaşlar aratna sygyny giňeltmek barada pikir alyşypdyrlar. Şeýlede haritasymyk işini çalt amala asyrmak üçin serhet amallaryny ýönekeleşdirmek meselesine hem garalypdyr. Emma gurrunga edilýän kynçylyklar we gelinen mümkin kararlar barada hiç zat aýdylmady. Galiberde 10-njy aprelde türkmen we özbek gümrük resmiýetleri gepleşip geçirip, hususan da farap serhet geçilgisiniň netijeliligini ýokurlandyrmak barada gurrun etdiler. Türkmen hökümetçi media Farap avto yollary edarasynyň gümrük nokudynyň geçirijilik ukybyny günde 1000 avto ulugy ýetirmek boýunça işlere girişendigini ma'lum etdi. Emma munyň bilen bagly anyk teneler aýan edilmedi. Habarçylarymyz bu ýokary derejeli gepleşiklere garamazdan Farap gümrüginde ýüzlerçe ustaşyr ýük uluglarynyň entegim uly nowatlarynyň saklanyp galýandygyny aýdarlar.
Gündelik duralgı tölögünün üstüne sürücüler iyimit üçin hem çıktı cetmeli olyarlar. Sürücülerin köpüsü öz yanları bilen getiren adık önümlerinden balon gazı nahar tayarlayarlar. İran'dan Türkiye'den gelen sürücülerin ağlavasının ağzı bekli. Bu yerde bir hepte tövere uğraşmak olara koşmaça kıyınçılık dörü diyer.
Deyip habarçıyımız gurrun verdi. Sol bir vaqtda azatlyň habarçysy bilen söhbetde sulan käbir sürüjiler türkmen gümrükçüleriniň paranyň öwüzine serhetden geçmek isini göz örtüle çartlandyryp berýändiklerini hem gurrun beripdiler. Ýokarky ýagdaýlar barada Farap gümrük kanasyndan goşmaça maglumat ýa kommentary almak finansyklary netije bermedi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdy ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Onun tebitdäki iň iýri ulag ustasyr geçirgeleriniň birine öwrülýändigini öňe sürýär. Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we Osmak 420-773-797-383 Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan maglumatları asla izerlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsu sohbet işle üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçülü ulan hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varacı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan da messengerlerin aglabasy sultanda telegram hem pitikli bolmagyna galyar. Emma messengeri işlap düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden towa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvetli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklendiriyen yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Sultan'da yürüyte azatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Kakadaky dokma toplumynyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli ýapyk saklanýar. Türkmenistanyň mejburi zähmet bilen öndürilýän pawta çygmalyny gaýtadan işlemäge gönükdirilen KK trawynaky dokma toplumynyň käbir bölümleri tehnik enjamlaryň ýetmezçiligi sebäpli henizem işe girdilmedi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy dokma toplumynyň iş bilen bagly täze jekmejeklikleri anyklady. Bu dokma toplumy 2021-nji ýylyň awgustynda açylyp ulanylmagy berildi. Türkmen Mitbuat fabrikde Germaniýanyň, Belgiýanyň, Japoniýanyň we Türkiýanyň dünýä berli kampaniýalarynyň enjamlarynyň ornaşdyrylanyny habar berdi. Ýöne adatyň habarçylarynyň anyklanan täze maglumatlaryna görä önümçülük toplumynyň käbir bölümleri Техники энжам yetmezçiligi sebäpli henizem dolu kuwatyna işe girdilmedi. Toplumyň ýolbaşy düýmüniň agzalarynyň işgärler bilen gurrundoşlukda aýtmagyna görä häzir kuwatda käbir enjamlaryň Türkmenistana getirilmegine garaşlyar. Teknik enjamlar ýoldy, inni gelmeli. Şol enjamlar gelen soň täze işçileri kabul eder diýip adatdygyň habarçysy Kerhananın yolu başı dövmünün bir ağzatının sözlerini sitirleyer. Bar bulan mağlumatları göre Hedir Kuvat'ta dokma toplumu 1300 adamı iş bilen öpçün ediyar. Havarçımızın anıklan mağlumatlarına göre kampanyanın yüzte vuruğu işgari Akhil Vilayetinin Enev Şehirinin Gökde Petravının ve Aşkıvar Şehirinin yaşayıcıları olup olur esasan toplumun çeğindeki bölümleri, ammarları ve beylikü mühüm bölümçülere yol başlık ediyarlar. Başka da 5 yüzte vuruğu işgari esasan Akhil Vilayetinin Duşok Şehirçesinin ve Tejen şäher çetiriň ýaşaýjylary bolup olar garawul bagwan ýa-da ammar işçileri hökmüni işleýärler. İşçilere ortaça 1600 manat töwregi aýlyk zähmet haky tölenýär. Döwlet medpugatyna görä bu kärhananyň gurulşygyna 148 milyon dollar töwregi döwlet serişde sarp edildi. Şeýle-de resmi maglumatlarda toplumyň ýylda 3650 tonu yokuru hili yüplükleri, 12 milyon 24 metr dürlü görünüşlü mataları, 1 milyon 200 min tane tayyar tikin önümlerini öndürmeye ukuyupluduk aydılıyar. Türkmenistan'a pavta önümçülüğü kârenesi dayıxanlar için düşevinsiz oğabahıcılık işine vuruldu. Pavtanın devlet satın alışınırı 2018 yılda sähel yokorlandırılan olmalısa, pes olma onunla galiyar. Yönü dayıxanlar için düşevinsiz önümçülüğü vurulan oğabahıcılık işinden Döwlet kärhanalary girdiji ýasýar. Türkmen medpugaty Türkmenistanyň öndürilen dokma önümlerinin 70 götürümden gowragynyň Russiýa, ABŞ, Türkiýe, Hitaý, Ukraina, Ýewropa we Baltika ýurtlaryna eksport edilýänini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň pawta önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanylmagy barada kaladalaryň fonuny ABŞ-nyň gümrük gullugy 2018 ýylyň 18-nji maýyna Türkmen pawtasyna we Türkmen pawtasynyň öndürilen üstünlik önümiň ABŞ-nyň çägine import edilmegine gadaganlyk girdi. Bu gadagançylyk henizem öz gücünde galýar. Türkmenistanyň dokma sanawat ministrliginiň resmi web sahypasyna görä ýurdun çägine 60 töwre dokma sanawat kärhanasy hereket edýär. Türkmen mediýasy yerli çiň malyň ýurd içinde gaýtadan işlenilýändigini we önümleriň içerki wadalardan artýan bölüginiň Türkmenistanyň öndürüldi diýen ýazgy bilen daşary ýurtlara eksport edilýändigini aýdýar. Mundan azal insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar Türkmenistanyň öndürilen pawtanyň we dokma sanawat önümleriniň esasan Türkiýanyň üstü bilen daşary ýurt bazarlaryna, şol sanly Ýewropa bazarlaryna eksport edilýändigini anykladylar. Döwlet medpugat KK trawyny 18 hektar meýdanda ýerleşen dokma toplumynyň çägini Önümçülük binaları, 2 katlı edara binası, önümçülük ambarları, 450 orunluk nakırhana, sport meydançası ve 16 orunluk iksanı mihmanhana yerleşerdi yer. Azatlığın havarçıları toplumun taslamasını gödününü tutulan bir marketin kuruluşunun totodlanını havar veriyerler. Toplumun bir işgarının sözlerine göre kerhanada iş hükmünü işe kabul edilme için tanıştısı bilen 20 manat meşbirine para soruluyar. Azatlık Radyosu'nun KK etrafındaki dokma toplumunun tesvir almak sinanışıkların itici vermedi. Türkmenistan korrupsiya gazavatlarına dünya yurtlarının arasında izla korunları eliyar. Hükümet tankiçileri paranın yurdun tas ehli pudoklarına çun ornaşan onay gerler. 2021 yılın noyavrına Akhil Vilayetinin Bavadayhan etrafında hem tazı dokma toplumu işe girdildi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.